Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejhu l-issemmija kolla ta' Radio Lauretana biex jenaqlu maħna l-aħħar program li wassalna għal-festa ta' Sant'Antonin. Barra din il-festa fix-xar ta' Ġunju, il-Knisja tiċċelebra t-tluħ ta' Ġesu fis-sema għejt il-ħamsin u l-festa ta' Korpus. Mid-diskors ta' Papa Franġisku fil-Udjenza Ġenerali, xi jfisser it-tluħ ta' Ġesu fis-sema għall-ħajja tagħna?
Fl-Udjenza Ġenerali ta' 17 ta' April, il-Papa Franġisku fisser il-kliem li nsibu fil-kredu li Ġesù tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u qal li l-ħajja ta' Ġesù f'din id-dinja tilħaq il-quċċata tagħha fil-ġrajja tat-tluħ tiegħu fis-sema meta hu għadda minn din id-dinja għalant il-missier. Il-Papa għamel mistoqsija fuq xi tfisser din il-ġrajja u x'inhuma l-konsegwenzi tagħha għall-ħajja tagħna. U beda mill-moment li fih Ġesù iddeċida li jagħmel l-aħħar pellegrinaġġ għal Ġerusalem. L-Evanġelista San Luqa jinnota, meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, brieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalem. Il-Papa qal li Ġesù kien jaf sewwa li triq li twaslu għall-glorja tal-Missier kienet it-triq tas-salib. U tal-ubbidjenza għal pjan divin ta' mħabba għall-umanità. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika jgħid li rfih ta' Kristu fuq is-salib ifisser u jħabbar it-tluħ tiegħu fis-sema. Anki aħna għandna naraw ċar fil-ħajja nisranija tagħna li jidħul fil-glorja ta' Alla jeħtieġ il-fedeltà ta' kuljum għar-rida tiegħu. Anke meta jirrikjedi sagrifiċċju. U x-drabi li nibdlu l-programmi tagħna. It-tluħ ta' Ġesù fis-sema seħ fuq l-olja taż-żebbuġ, rib il-post fejn kien irtira fit-talb qabel il-passjoni biex jibqa' faqda profonda mal-Missier. Għal darb'oħra naraw li it-talb jagħtina l-grazzja li ngħixu fidili għall-proġett ta' Alla. San Luqa jsemmi din il-ġrajja fil-qosor ħafna fit-tmiem tal-Evanġelju tiegħu. Ġesù ħal id-dixxipli saħdejn Betanja u rafa' jdejh u berikhom u ġara li huwa u berikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mim li jinferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalem u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibir kull il-Alla. Il-Papa nnota żewġ punti f'din il-ġrajja. Qabel xejn, Ġesù jagħmel il-ġest saċerdotali ta' tberik u d-dixxipli jesprimu l-fidi tagħhom billi jinxteħtu fl-art jagħtuh qima. Dan l-ewwel punt importanti. Ġesù hu s-saċerdot uniku u etern li bil-passjoni tiegħu għadda mill-mewt u d-difna u rxoxta u tela fis-sema. Qiegħed ħdejn il-Missier fejn jinterċedi dejjem għalina.
Kif jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, Ġesù u l-avukat tagħna. Meta wieħed jissejjaħ mill-imħallef jew imur għall-kawża, l-ewwel ħaġa li jagħmel hi li jfittex avukat biex jiddefendih. Aħna għandna wieħed li jiddefendina dejjem. Jiddefendina mill-qerq tax-xitan. Minna nfusna u mid-dnubiet tagħna. Għandna dal-avukat m'għandniex nibżgħu immorru għandu biex nitolbuh maħfra, barka u ħnina. Fi Kristu veru Alla u veru bniedem, l-umanità tagħna ġiet imtella ħdejn Alla. Jekk nafdaw fidejh il-ħajja tagħna, jekk inħalluh jigwidana, aħna ċerti li qegħdin fidejn tajba, fidejn is-Salvatur u l-Avukat tagħna. It-tieni punt li jinnota l-Papa huwa li l-Apostli wara li raw li l-Ġesu tiela fis-sema, reġgħu lura lejn Ġerusalemm b'ferħ kbir. Ġeneralment, meta ninfirdu mill-familjari u l-ħbib tagħna, l-aktar minħabba l-mewt, hemm fina niket naturali. Għaliex maħniex se naraw aktar lil wiċċhom, mhux se nisimgħu aktar leħinhom, ma nistgħux ingawdu aktar l-imħabba u l-preżenza tagħhom. Għall-kuntrarju, l-Evanġelista jagħmel enfasi fuq il-ferħ kbir tal-Apostli. Dan ġara għaliex fid-dawl tal-fidi huma fehmu li għalkemm ma kinux se jarawh aktar, Ġesu kien se jibqa' dejjem magħhom u fil-glorja tal-Missier kien se jibqa' jgħinhom, imexxihom u jinterċedi għalihom. Il-Papa nnota wkoll li sal-Luqa jirrakkonta t-tluħ ta' Ġesu fis-sema anke fil-bidu tal-Atti tal-Apostli biex juri li din il-ġrajja hi bħal ħolqa li torbot il-ħajja ta' Ġesu f'din id-dinja mal-ħajja tal-Knisja. San Luqa jsemmi wkoll li sħaba ħaditilhom lil Ġesu minn quddiem għajnejhom. Fl-aħħar il-Papa qalilna li jitluħ ta' Ġesu fis-sema ma jfissirx l-assenza ta' Kristu, imma jgħidilna li hu ħajfostna b'mod ġdid. M'għadux aktar f'post preċiż tad-dinja kif kien qabel. Issa huwa preżenti kullimkien u f'kull ħin, rib kull wieħed minna. F'ħajjitna qatt m'aħna waħedna. Għandna dal-Avukat li jistennina u jiddefendina. M'aħniex waħedna, għaliex m'għandna hawn tant ħutna li fil-ħajja tal-familja u tax-xogħol, fil-problemi u fid-diffikultajiet tagħhom, fil-ferħ u fit-tama tagħhom, jgħixu kuljum il-fidi u jġibu fl-imkien magħna l-imħabba ta' Alla fid-dinja.
Tmien tim wara rtluħ is-sema niċċelebraw il-festa ta' ħejt il-ħamsin. Mill-ġdid nerġgħu nisimgħu x'qalilna l-Papa Franġisku.
Fl-udjenza ġenerali ta' 8 ta' Mejju, il-Papa Franġisku tkellem fuq l-Ispirtu Santu bit-tħejjija għall-festa ta' Għid il-ħamsin. Huwa qal li żmien tal-għid li qegħdin ngħixu bil-ferħ iggwidati mill-liturġija tal-Knisja u b'mod speċjali żmien tal-Ispirtu Santu mogħti minn Ġesu li miet imsallab u rxoxta. Dan iż-żmien ta' grazzja jagħlaq bil-festa tal-Pentekoste li fija l-Knisja tgħix mill-ġdid il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq Marija u l-Apostli miġbura fit-talb fiċ-ċenaklu. Il-Papa qal li fil-kredu aħna nistqarru bil-fidi, nemmen fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. L-ewwel verità li nistqarru hi li l-Ispirtu Santu hu l-mulej. Dan ifisser li juta sew Alla bħala Missier u Liben. L-Ispirtu Santu u t-tielet persuna ta' Trinità qaddisa u id-don kbir ta' Kristu rxoxt li jiftħinna moħna u qalbna għal fidi f'Ġesu bħala Liben mibgħut mill-Missier u li jiggwidana lejn il-ħbiberija u l-komunjoni ma' Alla. Il-Papa qal li fuq kollox irid jitkellem ftit fuq il-fatt li l-Ispirtu Santu u għajn bla tmiem tal-ħajja ta' Alla fina. Il-bniedem ta' kull żmien u ta' kull imkien jixtieq ħajja mimlija u sabiħa, ġusta u tajba, ħajja li ma tkunx medda mill-mewt, imma li tkun tista' timmatura u tikber sal-milja tagħha. Il-bniedem hu bħal vjaġġatur li fil-waqt li jaqsam id-deżerti tal-ħajja għandu laċ għal ilma frisk li jista' jaqtalu laċ tax-xewqa profonda tiegħu għad-dawl, l-imħabba, is-sbuħija u l-paċi. Ġesu jagħtina dan l-ilmaħaj dan l-Ispirtu Santu li ġej mill-Missier u li Ġesu jisawwa fiqlubna. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra, jgħidilna Ġesu. Ġesu iwiet lis-Samaritana li jagħti ilmaħaj bl-abbundanza u għal dejjem lil dak kollha jirrikkonoxxuh bħala liben mibgħut mill-Missier biex isalvana. Ġesu ġi biex jagħtina dan l-ilma ħaj li hu l-Ispirtu Santu biex il-ħajja tagħna tkun iggwidata, animata u sostnuta minn Alla. Meta ngħidu li n-nisrani u bniedem spiritwali, nifmu propju dan, in-nisrani u bniedem li jaħseb u ġib ruħu kif irid Alla, kif irid l-Ispirtu Santu.
Aħna nafu li l-ilma hu essenzjali għall-ħajja u mingħajr ilma mutu. Fl-ittra l-Rumani insibu din l-espressjoni li mħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mort lilna. L-Ispirtu Santu li jammar fina, isaffina, idawwalna, iġeddidna u jbiddilna għaliex isseħibna fil-ħajja ta' Alla li hu mħabba. Għalhekk l-Apostlu Pawli jgħid li l-ħajja tan-nisrani hija animata mill-Ispirtu u l-flottijiet tiegħu li huma imħabba, għena, slim, sabar, ħnina, tiba, fidi, ħlewwa, rażan. F'silta oħra mill-ittra l-Rumani, San Pawl jgħid, dak kollha li mexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wlied Alla. Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom wlied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixed fl-imkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna u li talla. Jekk aħna u li talla u koll werrita. Werrita ta' Alla. Werrita ma' Kristu. La darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu igglorifikati. Il-Papa qal dan u id-don prezzjuż li l-Ispirtu Santu jġib fi qlubna. Relazzjoni ta' biberija. Libertà u fiduċja fl-imħabba u l-ħnina ta' Alla li għandha bħala effett anki ħarsa ġdida lill-oħrajn li narawhom dejjem bħala aħwa f'Ġesu li għandna nirrispettawhom u nħobbuhom. L-Ispirtu Santu jgħidilna li aħna maħbubin minn Alla bħala wliedu u li nistgħu nħobbu l-Alla bħala wliedu. Għandna nħallu li l-Ispirtu Santu jigwidana u nimxu l-qoddim fit-triq tal-imħabba, tal-ħnina u tal-maħfra. Il-festa ta' Corpus u l-purċissjoni kidba ta' Monsignor Lawrence Xiberras. Il-liturġija tal-Knisja tfakkarna darbtejn din il-ġrajja nhar ħames ix-xirka u l-ħadd fuq it-Trinità. Hemm raġuni għal il-Knisja tagħmel dan. Nhar ħames ix-xirka il-ħsieb dominanti tal-insara ikun aktar mixħud fuq il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. U bir-raġun, fil-festa ta' Corpus il-Knisja tenfasizza u tidħol aktar fil-profond għall-misteru tal-Ewkaristija. Sinjali esterni. Bosta huma sinjali esterni li jgħinu l-bniedem biex jiċċelebra u jidħol aktar fil-profond ta' din is-solennità. Insemmi ftit minnhom. Waqt il-qari tal-Qudisa hemm innu sekwenza teoloġikament profond li jdur kollu dwar l-Ewkaristija. Innu li jsemmi bosta simboli mit-Testament il-qadim. Dan kidbu San Tumas ta' Aquino. Fuq l-artali impotenti u sbieħ tintrema l-ġiranda bil-raġġiera imdeba warajja, simbolu tal-pedestal u it-tron li jixraqlu Ġesu Ostja, xemx ta' grazzi ħerġim mit-tabernaklu. Naturalment, ix-xema u l-fjuri il-lewnu ma jaqsux. Hemm ukoll diversi melodiji gregorjani li huma tan devoti u jqanqluk biex tadura l-ostja divina. Ma dawn fl-okkażjoni tal-mizzena tiegħu inżid l-innu ta' Dun Karm u l-mużika ta' Maestru Giuseppe Caruana nadduraw kieħob tas-sema li għamlilna onur għax jitkanta f'diversi postijiet tad-dinja.
Forsi l-aktar sinjal estern u turija ta' fidi sħiħa u soda hi l-purċissjoni solenni u devota li ssir mat-toroq tal-ibliet u tal-irħula tagħna. Nibda li fruma din il-purċissjoni tibda mill-Arċi Bażilika, Patriarka tal-Lateran. Tieħu triq dritta u wiesa via Merluna u tispiċċa fil-pjazza l-oħra quddiem il-Bażilika Santa Marija Maġġore. F'din il-purċissjoni jieħu sehem il-Papa. Kemm aħna għandna nagħmlu ħolitna kollha biex din it-turija ta' fidi fl-Ewkaristija inkomplu nagħmluha akkost ta' kollox. Ikun gwaj għalina jekk dak li għaddewna missirijietna b'tant sagrifiċċju aħna b'mod arbitrarju inneħħuh. F'din il-purċissjoni fost il-ħafna sinjali u simboli marbuta mal-Ewkaristija jispikka dak li nsejħulu l-baldakkin. Dan hu forma ta' tinda merfuħ minn sitta min-nies biex taħtu tinġar fi sfera kbira l-Ewkaristija imqazza. Ġesù jgħaddi mit-toroq u jbierek il-familji tagħna. L-antenanti tant kellhom fidi u mħabba lejn l-Ewkaristija li f'diversi parroċċi wieħed għadu jista' jara u jammira baldakkin ta' sbuħija li ma bħala. Baldakkin irrakmati, bl-isbaħ ħarir u ħajt tad-deb. Baldakkin mimlijin simboli bibliċi tal-Ewkaristija. Qamħ, għeneb, ħaruf, il-pellikan, offina bil-ħobs, ċerva. Għaliex dan kollu? Għax dan kollu li jmisma l-Ewkaristija għandu jkun tal-ogħla u l-aqwa prestiġju. Fundament bibliku. Issa forsi ħafna ma jafux li din tal-baldakkin għandha l-fundament tagħha fil-Bibja. Il-kuntest ta' dan kollu hi fid-deżert, meta Lut kienu jġorru l-arka tal-patt. Għall-Lut l-arka kienet l-aktar oġġett ta' żiż li qatt seta' jkollhom tant li l-Leviti biss setgħu jerfgħu l-arka minn post tal-ieħor. L-arka kienet fisser is-sinjal essern tal-preżenza tal-Alla fost u mal-poplu. Allura min kien jipproteġi u jimxi quddiem l-arka biex din tkun dejjem fis-sod? Hi is-sħaba. Bosta huma t-testi li jippruvaw din il-verità. Naraw Uħud dakinhar li waqfu t-tabernaklu sħaba ksiet it-tinta tax-xhieda miktuba u fil-għaxija waqfet fuq it-tinda qisha nar sa filgħodu. Is-sħaba kienet iddellel fuq it-tinda li ġo fija kien ikun hemm l-arka tal-patt. Mhux darba u tnejn li Mosse kien jidħol il-ġewwa mit-tinda u wiċċ-imwiċċ jitkellem malla. Meta Lut jiddeċidu li jitħarku jibdew jimxu, sħaba tola l-fuq u timxi quddiemhom. Dan kollu kien isir grazzi għall-arka tal-patt tal-mulej. Qatt il-Lut ma ħallew l-arka tal-patt fl-apert, imma dejjem iqeduha f'Għarix li ħafna snin wara l-Biblista San Ġirolmu ittraduċa tabernakulum. Ekku minn fejn ġejja l-kelma tagħna tabernaklu, fuq dan l-Għarix imbagħad kienet tinżel is-sħaba biex iddellel fuq l-arka.
Mis-simbolu għar-realtà. Il-poplu tat-Testament il-ġdid minn flok l-arka issa għandna r-realtà. Għandna l-Ewkaristija. Ġesù hu realment, verament u sustanzjalment preżenti taħt ix-xbijat tal-ħobs u l-inbit. Għalhekk, meta lil Ġesù noħorġu solennament fit-toroq tagħna, dejjem b'sinjal ta' rispettu ima, noħorġu wkoll il-baldakkin. Dan kollu jfisser din il-biċċa opra imarbuta intrinsikament u biss mal-Ewkaristija. Kien hemm xi wieħed jitgħallem minn dawn is-sinjali liturġiċi hekk għonja u li magħhom jorbot tifsir kbir. Fl-istruzzjoni Redemption Sacramentum li ħarġet fid-9 ta' Marzu 2004 naqraw. Skont il-ġudizzju tal-isqof fejn hu possibbli għandu jkun hemm bħala turija ta' xhieda ta' qima pubblika lill-Ewkaristija u speċjalment fis-solennità tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, purċissjoni li tgħaddi mit-toroq pubbliċi għax il-parteċipazzjoni devota tal-fidili fija hi grazzja tal-mulej li kull sena timla bil-ferħ lil dak kollha li jieħdu sehem fija. Din l-istess istruzzjoni tħeġġeġ biex kemm jista' jkun nhar is-solennità ta' Corpus isiru purċissjonijiet qrib is-santwarji fil-proprjetajiet eglesjastiċi jew bil-permess tal-awtorità ċivili anke f'ġonna pubbliċi. Dan kollu juri kemm drawwiet qaddisa bħalma hi l-purċissjoni devota ta' Corpus għandhom ikomplu jsiru.
Riflessjoni fuq il-qalb ta' Ġesù. Il-qalb hija indispensabbli. Il-qalb hija organu ċentrali fil-ġisem tal-bniedem. Ix-xogħol tagħha huwa li tippompja d-demm għall-vini u l-arterji kollha tal-ġisem. Għalhekk mingħajr il-qalb il-ġisem ma jistax jgħix. Meta nsemmu l-qalb nirreferu wkoll għall-emozzjonijiet tal-bniedem. Aħna stess ngħidu li dak jew ieħor għandu qalbu tajba jew ħażina. Mal-qalb nassoċjaw anki l-imħabba umana. B'dan il-mod rajna li għandna l-qalb fiżika, il-qalb tal-emozzjonijiet u l-qalb li tħobb. Fil-qalb tal-Ġesù naraw dawn it-tliet ħwejjeġ. Il-qalb fiżika tal-Ġesù. San Pawl jgħidilna, iżda meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara. Dan ġara billi l-Ispirtu Santu nissell lill-Ġesù bħala bniedem fil-ġuf ta' Marija. Inkunu ċari, Sidna Ġesù Kristu huwa etern, jiġifieri la għandu bidu u lanqas tmiem, huwa daqs il-Missier u l-Ispirtu Santu. Alla huwa Spirtu u għalhekk m'għandux ġisem, iżda fil-milja ta' żmien Ġesù ħa ġisem bħal tagħna. Allura nirraġunaw ftit. Jekk Ġesù sar bniedem bħalna f'kollox minn barra d-nub, kellu wkoll qalb. Din il-qalb mhijiex ta' persuna komuni, iżda tal-iben tal-la magħmul bniedem. Bir-raġun kollu, l-Knisja tagħti l-ogħla qima lill-qalb ta' Ġesù, lid-demm tiegħu lill-ilsienu u wiċċu.
Is-sentimenti ta' Ġesù. Jekk noqogħdu nirriflettu ftit naraw liema sentimenti ġarbet din il-qalb meta Kristu kien għadu fostna l-bnedmin. Ġesù kien jifraħ meta jagħmel il-ġid lil ħadd ieħor, meta l-midinbin jikkonvertu u kull darba li l-Missier jingħata ġieħ. Ġesù għadda wkoll minn dwejjaq tal-qalb. Kien jitnikked bil-persekuzzjoni fina li kienu jagħmlulu l-iskribi u l-Farisej. Meta sema bil-mewt ta' Ġwann il-Battista u tal-Lażru. Fil-ġnien tal-Ġetsemani Ġesù tant għadda minn tensjoni li jera l-għaraq ta' d-demm. Ġesù tnikket ukoll fuq is-salib meta qal Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Fl-Iskrittura nsibu li Ġesù rrabja meta keċċa lill-bejjija tat-Tempju. Dan ma kienx ġej minn xi djufija iżda tant kemm kien ħerqan biex it-Tempju jkun wieħed ta' talb u mhux ta' negozju. Qalb Ġesù ħabbed bla tarf. Nifqu ftit u naraw kemm Ġesù ħabna. Ġesù ħabb matul ħajtu kollha. Meta kien jara l-Mart kien ifejjaq u kien iħobb anki lil min jobodu. Iżda l-imħabba tiegħu lejna l-bnedmin tidher l-aktar meta waqqaf l-Ewkaristija u fil-passjoni tiegħu. Ġesù rid jibqa' magħna billi jwaqqaf l-Ewkaristija. Biex naraw din l-imħabba niflu anki l-kuntest. F'dak il-mument stess kienu qegħdin isiru konfoffi biex isalbuh fil-waqt li Ġuda kien ser jitradih. Madanakollu tant l-Ewkaristija hija kbira li Ġesù ma tagħniex biss ġismu taħt l-ispeċi tal-ħobs u l-inbit, iżda ftit sigħat wara Ġesu tagħna ġismu u demmu permezz tal-passjoni u l-mewt tiegħu.
Il-kustat miftuħ ta' Kristu. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan insibu miktub li Ġesu ma kisrux saqajh iżda sultat ta' daqqan il-kustat ta' Kristu u minnu ħareġ dem u ilma. Dan il-kustat għadu miftuħ biex aħna nsibu r-rifugju spiritwali tagħna fih. L-awtur tal-ktib l-imitazzjoni ta' Kristu jgħidilna. Idħol strieħ u bil-qalb fil-pjagi mqazza. Għaliex jekk inti tistkien bil-qima fil-pjagi u fl-istimmati prezzjużi ta' Ġesu, inti tħoss qawwa kbira fi żmien it-tribulazzjoni u ma tinkwetax ħafna bl-offiżi tal-bnedmin. Ma ninsewx li mill-qalb ta' Ġesu ħarġu demm u ilma. L-ilma huwa figura tal-Magħmudija fil-waqt li jiddemm huwa figura tal-Ewkaristija. Id-devozzjoni lill-qalb ta' Ġesu għandna nibnuha fuq dawn iż-żewġ sagramenti tant importanti. Il-Magħmudija għalkemm irċevejnija meta konna trabi, madankollu hija l-fundament tal-ħajja nisranija u bieb għas-sagramenti l-oħra. Hija tagħmilna nsara u tħalli karattru jiġifieri marka għal ħajjitna kollha. Il-Magħmudija fija nfisha hija vokazzjoni għal ħajja nisranija u li fuqha jinbnew is-sejħat partikulari l-oħra. Għalhekk in-nisrani jkun jagħti qima lill-qalb ta' Ġesu meta jieħu bis-serjetà il-Magħmudija tiegħu u jkun kburi li jirċevija fil-waqt li jagħmel il-ħila tiegħu kollha. Sabiex jimxi fuq it-tagħlim sabiħ li għallimna. San George Preka jispjega dan il-punt tajjeb ħafna. Il-qalb tiegħi ġiet iffurmata f'sidri, mhux biss biex tfarraġ il-bnedmin, iżda wkoll biex tkun ktieb għalihom fejn jaqraw il-ġabra ta' kull virtù. Il-quċċata tal-imħabba tagħna lejn Ġesu tilħaq il-qofol tagħha fis-sagrament tal-Ewkaristija li hija ikel spiritwali li ħejjina għal ħajja ta' dejjem. Barra mitqarbin kull nisrani għandu jagħmel vista tal-qalb lis-sagrament kuljum jew jgħid xi tal-Bażejra meta jgħaddi minn quddiem xi knisja. Nagħlqu dawn il-ftit riflessjonijiet b'sentenza ta' Sidna Ġesu Kristu stess. Erfgħu l-madmat tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jien qalbi ħelwa u għumli. U intom issibu mistriħa l-irwieħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u it-tabija tiegħi ħafifa.
Nagħlqu dan il-programm b'talba lil Sant'Antnin. U qaddis maħbub tagħna, Sant'Antnin, ġejna nitolbu l-għajnuna tiegħek. Għandna qalbna qawwija li se nġarbu tjiba u l-qawwa tiegħek. Il-faraġ ta' tant nies li resqu lejk. Itlob għalina lil Alla l-missier ta' kull ħniena. Kellmu fi simna biex niksbu minn għandu l-grazzi li neħtieġu. Sant'Antnin, inti wieħed mill-akbar ulied ta' San Franġisk. Nitolbuk li l-ħajja tagħna bħal tiegħek tkun ħajja mimlija ħidma għal glorja ta' Alla u għal ġid ta' ħutna l-bnedmin. Ħeġġeġ qlubna bin-nar ta' mħabtek biex aħna nħobbu lil Alla fuq kollox u lil għajna bħalna nfusna. Idħol għalina biex nagħmlu dejjem ir-rieda tal-missier tagħna li qiegħed fis-smewwiet u ngħixu l-ħajja li Ġesu jwrina fl-Evanġelju. Għenna nħarsu l-wedid tal-Magħmudija tagħna sabiex nemnu fid-dawl tal-fidi u nistqarruha bil-ħajja li ngħixu. Ħares fina l-ispirtu ta' talb u devozzjoni biex kull ma nagħmlu jkun jibda falla u fih jintem. Amen.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati l-Azzjoni Kattolika, assistenti ekleżjastiċi, diligenti, umseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù fik nafdaw l-azzjoni kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.
Fissem l-Azzjoni Kattolika nawguraw il-festa t-tajba lill-patrijiet u lill-poplu kollu ta' insielem. Nerġgħu nintaqgħu magħkom fi skeda oħra.